Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bună ziua! Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Trăim într-o lume a vitezei, dar și a durerii tăcute. Statisticile ne arată că 20% dintre oameni suferă de durere cronică, adică durere prezentă în fiecare zi, timp de luni sau chiar ani. Nu este o simplă durere de spate sau de cap, este o boală în sine, așa cum am învățat în emisiunea trecută, cu mecanisme complexe și efecte profunde asupra calității vieții. Durerea cronică afectează somnul, memoria, digestia, relațiile sociale și sănătatea psihică și totuși mulți trăiesc cu ea în tăcere, fără diagnostic clar, fără o soluție reală. Astăzi, la Vremea Vindecării, vorbim despre cum poate fi înțeleasă și tratată durerea cu cele mai moderne metode de terapia durerii. Alături de noi, Dr. Dan Dârzu, medic primar anestezist, președinte al Asociației Române de Anestezie Regională și Terapia Durerii și membru în conducerea europeană a Societății de Anestezie Regională și Terapia a Durerii. Un specialist cu o misiune clară, aceea de a duce alinare acolo unde adesea medicina obișnuită se oprește. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd.
Continuăm discuția despre durerea cronică. Ne spuneați că o durere care durează mai mult de câteva săptămâni deja ar trebui să ne trimite la medic. Ne-ați îndemnat să nu ne obișnuim cu durerea. Durerea nu este ceva normal, nu ar trebui să trăim cu ea, ci să căutăm un specialist în terapie a durerii și ne bucurăm că ați adus această opțiune terapeutică și în țara noastră. Ce se întâmplă de fapt în momentul în care pacientul intră în cabinetul dumneavoastră?
Da, deci un consult de terapie a durerii și ceea ce poate ne deosebește un pic de restul specialităților medicale, deși eu consider că în toate specialitățile medicale ar trebui să se întâmple la fel, este faptul că noi ne adresăm și tratăm pacientul din fața noastră. Nici măcar nu-i tratăm durerea. Nu? Există această problemă a medicinei moderne că chirurgul tratează hernia, de exemplu, neurologul tratează nervii, știți, fiecare specialitate medicală tratează o boală.
Tratează boala și nu pacientul, nu omul în sine.
Ca un grup, un medic care tratează durerea unui pacient să aibă succes, eu cred că trebuie să se adreseze pacientului în sine, este o abordare biopsihosocială, dacă vreți, în care pacientul este în centrul preocupării noastre. Motiv pentru care, în momentul în care cabinetul intră pacientul intră în cabinet, totul începe cu un dialog. Ascultăm pacientul, identificăm problema, da, începem cu unde te doare, dar nu ne limităm la asta, cum îți afectează viața, ce dorești să rezolvi, ce te deranjează legat de durerea
Există
ta.
Există anumite elemente ce pot să exacerbeze durerea cronică.
Da, cu siguranță. Sunt foarte multe lucruri din viața noastră care ne pot face să simțim diferit durerea. Și aceeași persoană, eu de astăzi, pot să simt diferit durerea ca eu de peste 2 săptămâni sau ca eu în urmă cu 2 luni. Datorită sunt foarte multe lucruri care influențează durerea.
Sensibilitatea la
durere. Din cauza asta, pentru a ne întoarce la întrebarea legată de cum decurge un consult de terapie a durerii, este foarte important în primul rând să stăm de vorbă cu pacientul. După ce am stat de vorbă cu pacientul și avem acest dialog
țintit. Și cred că extrem de important și apreciez foarte mult că ați adus în discuție modalitatea aceasta de a aborda o patologie înțelegând pacientul, înțelegând ce declanșează. Se întâmplă de foarte multe ori să fiți dumneavoastră cel care identificați ce anume din obiceiurile lui declanșează durerea și omul să spună aveți dreptate, nu mi-am dat seama
că... Este principalul rol al medicului de terapie a durerii este să diagnosticheze durerea și să afle de ce a apărut ea. De aia este nevoie de acest dialog. Deci noi, ca să putem să tratăm durerea, trebuie în primul rând să o înțelegem și multe lucrurile din, și chiar și injecțiile pe care le facem, acele infiltrații de, pentru care cine a auzit de terapia durerii de obicei asociază cu acele infiltrații.
Mă duc, îmi fac o injecție.
Da. Multe dintre injecțiile pe care le facem au rolul de a înțelege de fapt de ce îl doare pe pacient prin blocarea anumitor structuri și punând acolo anestezic local, înțelegem că de fapt da, am blocat treaba aia, a dispărut durerea, atunci diagnosticul e asta, s-au blocat această structură,
nu a dispărut
durerea și atunci este altceva.
Căutăm în altă parte.
Bun, după ce am stat de vorbă cu pacientul, avem deja în capul nostru formate câteva posibilități, avem câteva teorii de ce a apărut durerea asta. Și în mod obligatoriu urmează examenul clinic, un examen clinic care este foarte țintit și atunci specialistul de terapie a durerii va examina pacientul, se va uita la postura lui, îi va examina mersul, dacă vorbim de dureri articulare sau dureri de spate. După care urmează această parte în care palpând și apăsând anumite zone pe care le considerăm ca potențial fiind dureroase, din păcate, asta trebuie să facem, să reproducem durerea pacientului, deci este un moment neplăcut al consultului în care pe pacient îl doare, pentru că trebuie să apăsăm,
să înțelege
care este sursele posibile de durere și doar după aceea ne uităm pe imagistică, adică în momentul, doar aici am ajuns la a ne uita pe RMN, la a ne uita pe CT, având deja o imagine a
ce
ar putea fi.
Practic căutând specific în anumite regiuni.
Da. De ce? Pentru că RMN-ul nu este o harta durerii. Pe RMN pot să apară foarte multe leziuni care nu se traduc neapărat cu durere și atunci asta este foarte mare capcană. Dacă un medic se uită prima dată pe RMN și pacienții fac asta, din ce în ce mai mulți pacienți vin, încerc să am acest dialog cu ei, să întreb, spuneți-mi, vă rog, ce vă doare și îmi spun, uitați, aici am remeneurile și am interpretările
și
de la restul doctorilor dinaintea.
S-au obișnuit
deja
la film și
sunt foarte mirați când le spun că, de fapt, vreau să stau de vorbă cu ei, vreau să îi examinez, să îi ating și numai după aceea să ne uităm pe imagistică. De ce? Pentru că dacă te uiți prima dată pe imagistică, este un lucru absolut normal, îți formezi deja o opinie pe baza imagisticii și examenul clinic când îl faci, cumva încearcă să aducă argumente pentru ce a văzut pe imagistică.
Involuntar ești influențat ceea ce ai văzut
Și
lucrul acesta
nu este bine. Să fii influențat de dialogul pe care l-ai avut, de examenul clinic pe care l-ai văzut și când te uiți la imagistică,
înțelegi.
Să fii influențat de fapt de persoana din fața ta și înțelegi mult mai bine în felul ăsta ce ar putea să fie. Și dacă imagistica pe care o vezi contrazice ce ai văzut deja, atunci o iei de la capăt cu interviul și cu examenul clinic, de data asta ghidat într-o altă direcție. Dar asta este ordinea firească a unei consultații de terapie a durerii, în care pacientul este principala noastră preocupare și încercăm să-i tratăm durerea lui, încercăm să-l facem funcțional, pentru că ținem cont de toate celelalte lucruri și de toate influențele pe care durerea o are în viața lui.
În ce fel abordează diferit specialistul în terapia durerii pacientul în comparație cu un medic neurolog sau un neurochirurg?
În afară de partea asta pe care am povestit-o deja și de care spuneam că așa cred că ar trebui să se desfășoare în cadrul oricărei consultații medicale, în cadrul oricărei specialități, specialistul de terapia durerii din acest moment are la dispoziție câteva instrumente specifice. Adică în momentul în care nu suntem foarte sigure, ce am făcut până acum nu a pus un diagnostic încă de durere, avem posibilitatea cu ghidaj imagistic, poate să fie cu ajutorul ecografului sau poate să fie cu ajutorul radiațiilor, CT ghidat, fluoroghidat, punem acul cu foarte mare precizie lângă structura pe care o considerăm responsabilă pentru durere și administrând anestezice locale pe care doar medicul anestezist le poate administra
în condiții de siguranță,
atunci putem să diagnosticăm cu un indice mare de certitudine durerea pacientului. Și spuneam, începem în trepte, dinspre periferie spre central. Da? Exemplu clasic este acela al pacientului care are o durere în zona asta a șoldului, unde poate să fie și o problemă cu articulația șoldului, poate să fie o problemă și cu țesuturile moi din jur, adică cu tendoanele și cu mușchii, poate să fie inclusiv o hernie de disc. Da? Și atunci este de multe ori foarte greu examenul clinic în sine să pună cu precizie un diagnostic. Poate pacientul mai are și o hernie de disc peremene. Dar nu este sigur că acea hernie de disc îi dă durere. Și atunci, pe baza examenului clinic și cu un indice mare de suspiciune, începem să facem cu ghidaj ecografic aceste injecții în zone pe care le alegem pe baza ceea ce am făcut până acum, punem anestezicul local, vedem ce s-a întâmplat, a trecut, nu a trecut durerea. Dacă a trecut durerea, atunci, într-o etapă ulterioară, se poate injecta, de exemplu, medicația antiinflamatorie, dacă problema este inflamația. Dacă problema nu este inflamația și este o degenerare articulară, cum vă spuneam în emisiunea trecută, că multe dintre durerile de spate sunt de fapt probleme articulare și sunt acele articulații foarte mici, se numesc articulații zigapofizare. Dacă telespectatorii au curiozitatea să caute pe internet, multe dintre durerile de spate sunt date de articulațiile zigapofizare. Și dacă articulațiile astea zigapofizare sunt într-o etapă în care nu mai pot fi refăcute cu antiinflamatoare puse acolo, putem să ardem nervii care inervează acest, care cau și care transmit durerea de la această, adică se face un tratament, ablație cu radiofrecvență se numește. Sau dacă suntem în situația despre care discutam mai devreme, în care nu mai există problema care a cauzat durerea și a rămas durerea ca boală și vorbim de acea transmitere a unei fantome despre durere, aceste situații beneficiază de un tratament care se numește tratament cu radiofrecvență pulsatilă, în care tot așa cu ajutor imagistic, fie ecografic, fie fluoroscopic, punem o canulă specială lângă nervul care transmite durerea și cu ajutorul unui generator de radiofrecvență transmitem niște impulsuri electrice care fac un fel de resoftare a nervului și îl face pe acel nerv să nu mai transmită informațiile false despre durere.
S-a schimbat contextul,
e ca un reset. Da? Deci asta este ceva ce face în plus specialistul de terapia durerii și bineînțeles există și terapii mai avansate, cum ar fi implantarea de stimulatoare spinale, de pompe intratecale. Există posibilitatea să înghețăm nervii, să facem crioablație, deci toate aceste lucruri fac parte din arsenalul medicului care este specialist în terapia durerii.
Aș vrea să-mi povestiți acum, pentru că este important și învățăm foarte mult din exemple, câteva cazuri care v-au marcat prin faptul că au reacționat foarte bine la tratamentul pe care l-ați administrat și în a doua parte, există oameni care, în ciuda tratamentului, rămân totuși cu durerea după ce vă întâlnesc pe dumneavoastră? Dar să vorbim prima dată de partea aceasta mai luminoasă, mai plăcută și cu adevărat importantă.
Fără a da exemple concrete pentru a nu putea fi identificați pacienții, o să vă spun situații concrete cu care mă întâlnesc frecvent. Vin pacienți la mine care au indicație de a-și schimba genunchiul sau șoldul și care ar vrea să amâne, de exemplu, intervenția chirurgicală. Da? Ei bine, se întâmplă de multe ori că acești pacienți, deși din punct de vedere al radiografiei pe care o prezintă la control, au criterii clare de pe toate ghidurile că au nevoie să-și pună o proteză, examenul clinic pe care îl fac și testele diagnostice pe care le fac pe urmă să arate de fapt că durerea pe care pacientul o resimte nu este legată de acea articulație care are toate criteriile radiologice conform științei și medicinei pe care o practicăm în momentul de față. De ce subliniez acest lucru? Pentru că nu vreau să înțeleagă cineva că ortopezii pun indicații greșite legate de faptul că genunchiul ăla trebuie schimbat. Din punct de vedere al criteriilor de încadrare pentru intervenția chirurgicală, pacientul le are pe toate. Dar cu toate astea, durerea pe care o resimte în momentul respectiv poate să fie legată de o bursită, de exemplu.
Poate să fie o
altă patologie, un tendon, un nerv din vecinătate pe care îl identificăm, îl tratăm corect și durerea dispare, ceea ce permite pacientului să amâne câțiva ani buni uneori intervenția chirurgicală și a pune proteza. Sau există și cealaltă variantă în care le confirmăm pacienților că într-adevăr ai nevoie de proteza respectivă și trebuie să te duci să spui proteza respectivă. Deci asta este una dintre situațiile frecvente. Alte situații sunt, sunt zone, de exemplu, durerile de spate. Da? Durerile de spate sunt o categorie de diagnostice multiple și spatele ne poate durea din foarte multe motive și problema este că tipuri se suprapun simptomele de la unele dureri cu alte dureri. Da?
Este mai complex această
este o,
durere.
Este o treabă foarte complexă. Durerea poate să provină, de la musculatură, poate să provină de la fasciile care înconjoară mușchii, de la tendoanele de inserție ale mușchilor respectivi, de la articulațiile care sunt prezente în coloana vertebrală, de la nervi, de la discuri. Sunt foarte multe cauze posibile. Și prin aceste injecții test diagnostic pe care noi le facem în terapia durerii, putem să identificăm și să diagnosticăm cu foarte mare precizie de ce pacientul are durere, pentru că, așa cum spuneam, este posibil să fie prezentă și o hernie de disc, și o îngustare a canalului rachidian sau a canalului neuronal, dar de multe ori ai surpriza că, de fapt, durerea nu era de acolo. Și chiar dacă rămâne o durere oarecare după ce ai tratat cealaltă problemă pe care ai identificat-o, acea durere nu este destul de mare încât să justifice o intervenție chirurgicală.
Să provoace disconfort, să modifice calitatea vieții, este foarte interesant. Aveți un caz care v-a impresionat, care v-a marcat?
Sunt foarte multe cazuri în care m-au impresionat și m-au marcat, dar aș prefera să nu discutăm despre ele din motivele pe care vi le-am spus, pentru a nu identifica neapărat dintre ascultători.
Sau aveți această experiență a eșecului în a trata durerea? Sunt anumiți pacienți cu dureri ce nu pot fi rezolvate?
Există eșecuri, dar ceea ce trebuie să știți este că majoritatea eșecurilor, nu neapărat eșec, nu ai reușit să-i tratezi durerea, recidivele revin. Multe dintre ele sunt legate de faptul că avem această problemă că acceptăm foarte greu schimbarea stilului de viață.
Și așteptăm practic, noi ca aștept, să mergem la medic să ne rezolve problema fără să schimbăm nimic.
Pacientul vine la cabinet, dorește o injecție magică prin care să-i treacă durerea ca să poată să facă în continuare aceleași lucruri greșite care l-au adus în situația asta. Dacă pacientul vine la mine și îi spun: uite, eu îți fac această infiltrație, eu îți fac această injecție care o să-ți asigure un interval fără durere în care tu trebuie să faci următoarele lucruri: să te duci la kinetoterapeut, să-ți întărești musculatura paravertebrală, să nu mai stai atât de mult în fața calculatorului, să te ridici din 50 în 50 de minute să faci câțiva pași dacă munca ți-o cere, da? Să devină mersul la sală un stil de viață și măcar de două ori pe săptămână să te antrenezi.
Să înțelegi că este la fel de important ca injecția pe care ai primit-o.
Este mult mai important. Injecția pe care o primești doar ca să-ți ia durerea, ca să-ți permită să corectezi lucrurile greșite pe care le-ai făcut până atunci și să poți să continui să faci lucrurile corecte de acum înainte.
Îți dau sănătate, bucurie, fericire, care te vor ajuta să ai o calitate a vieții.
Postura corectă, activitatea fizică, somnul regulat, nutriția. E ca și cum ai primi niște medicamente gratuite care se eliberează fără rețetă, dar alegi să nu faci asta pentru că este mult mai comod să continui să faci acele lucruri greșite.
Pentru că îți plac. Și tratând durerea prin schimbarea stilului de viață, nu numai că durerea dispare, dar și alte organe ale corpului sunt protejate și practic din toate punctele de vedere ești câștigător și mă bucur foarte mult că în această emisiune medicii care vin pun din ce în ce mai mult aspect pe schimbarea stilului de viață. Poate că a fost multă vreme cenușăreasa medicinei, această medicina stilului de viață, dar recâștigă acum locul pe care îl merită, atât în atenția medicilor cât și a pacienților, și mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Cum ajutați un pacient care trăiește de ani, de zile cu durere cronică?
În primul rând, dacă un pacient trăiește de ani de zile cu durere cronică, cel mai frecvent face acest lucru pentru că durerea lui nu a fost corect diagnosticată până acum. Sunt foarte puțini acei pacienți care au un diagnostic corect și care continuă să aibă. Pentru că, în general, dacă ai un diagnostic corect și primești un tratament corect, de cele mai multe ori Realitatea este că cei care suferă de atât foarte mult timp de durere nu au fost corect diagnosticați. V-am spus, deci mirajul leziunii de pe imagistică, da? Te uiți pe RMN, vezi hernia de disc și îl tratezi pe pacient de hernie de disc la ani de zile fără să...
Sau pentru că nu se vede nimic pe RMN, îl trimis la psihiatrie să se trateze.
Și asta, cu siguranță. Da, există într-adevăr și partea asta, da. Dar deci noi, specialistul de terapie a durerii, îl ajută pe pacient în primul rând că îi diagnostichează durerea și o înțelege corect și poate să-i propună
cauza.
Un plan terapeutic adaptat nevoilor lui, ăsta în primul rând, și în al doilea rând prin faptul că putem să-i acordăm noi acele tratamente în momentul în care am identificat care este cauza durerii lui.
Există riscul utilizării pe termen lung a analgezicelor, a opioidelor?
Cu siguranță da, și nu doar a opioidelor, și în cazul antiinflamatoarelor, și asta este o problemă care este foarte importantă, abuzul de medicamente antiinflamatorii.
Se pot cumpăra de la...
Normal n-ar trebui să se dea fără rețetă.
Fără rețetă.
N-ar trebui să se dea în mod normal fără rețetă. Suntem mai bine decât am fost în urmă cu câțiva ani, dar nu este perfect. Adică încă am pacienți care atunci când le ofer când au nevoie de antiinflamatorii și eu le ofer să le scriu o rețetă de antiinflamatorii, îmi spun, stați liniștit că pot să-mi fac rost, nu trebuie să-mi dați rețetă. Care este problema cu aceste medicamente antiinflamatorii? Există din ce în ce mai multe studii care arată că este o legătură directă între utilizarea lor și cronicizarea durerii. Ele trebuie folosite doar atunci când este cazul. Dacă luăm antiinflamator, dar de fapt durerea noastră nu avea nevoie de antiinflamator, ne expunem la riscul ca durerea noastră să devină boală și să devină cronică. De-aia am vrut să fac paranteza asta, pentru că este foarte important și este un subiect care nu este discutat. Da? Un alt lucru care este un miraj așa este legat de utilizarea antiinflamatoarelor moderne. Că sunt tot felul de studii care arată și sunt reale legate de probleme cardiace, legate de probleme hepatice pe care antiinflamatoarele obișnuite pot să le facă, și se pare că în ceea ce privește cronicizarea durerii ele sunt mai mult implicate. Ideea de bază este că nu vă tratați singur cu medicații antiinflamatoare doar atunci când medicul o recomandă. Iar legat de utilizarea opioidelor, într-adevăr, există la nivel mondial o îngrijorare legată de faptul că se folosesc prea multe opioide, dar realitatea este că aceste studii vin doar dintr-o anumită parte a lumii. Ele nu pot fi generalizate. România, prin contrast, se situează exact în partea opusă. Vorbim de o subutilizare a medicației opioide. Există o frică legată...
Și o restricționare a accesului. Adică e destul de dificil să... poți să-i dai unui pacient cu durere cronică opioide atunci când are nevoie. Sunt foarte puțini specialiști care pot să prescrie.
Este o problemă foarte delicată și oricine poate să prescrie. Asta este iară o problemă. Faptul că medicii nu sunt la curent cu faptul că pot să prescrie opioide și că nu știu care sunt pașii necesari pentru a-și obține prescripția specială de opioide și că medicii cred că nu se poate. Dar este o cutie a Pandorei pe care nimeni nu vrea să o deschidă în momentul de față, pentru că sunt convins că sunteți la curent cu scandalurile care au existat legate de utilizarea opioidelor și care au făcut foarte mult rău pacienților care deja nu aveau acces suficient la ele. Pentru că eram într-o situație în care medicii din țara noastră nu prescriau corect și suficient opioide pacienților lor, prin contrast cu ce se întâmplă în altă parte a lumii.
Europa, deci în vestul Europei.
Mai peste ocean, acolo sunt problemele grave. Da, și în Europa în general, în vestul Europei sunt utilizate corect în momentul de față. În vestul Europei, statisticile spun că sunt utilizate corect. Noi, ca și utilizare în România, suntem la același nivel, așa cum le place multora să folosească și cum Africa subsahariană. Deci pe acolo suntem, dacă vă uitați pe...
Din păcate, pentru că...
Așa eram înainte să se întâmple ce s-a întâmplat și să apară lucrurile din presă. Acum suntem mai rău. Pentru că după ce s-a întâmplat, acele evenimente la care știți la ce mă refer,
da.
a crescut frica în rândul medicilor de a prescrie opioide acolo unde sunt necesare. Și cei care suferă în final sunt pacienții care au nevoie de ele.
Vă mulțumim pentru aceste precizări. Ce putem face pentru a preveni transformarea unei dureri acute în durere cronică?
Indiferent de ce cauzează acea durere acută, este foarte important ca durerea acută să fie corect tratată. Dacă vorbim despre o intervenție chirurgicală, este foarte important ca echipa de anestezie să acorde pacientului, dacă este posibil și se pretează pentru tipul respectiv de intervenție, anestezie regională. Vă spuneam care sunt motivele, pentru că folosind anestezia regională corect, nu apuci să simți niciodată durere sau dacă o simți, o simți la niveluri mult mai scăzute. Dacă vorbim despre dureri de altă natură cauzate de boli, este foarte important ca medicul care ne tratează să nu ne trateze doar boala, să ne trateze și durerea, și dacă nu are competențele necesare să facă asta, să fie sincer și să ceară ajutorul unui coleg care tratează cu durerea, ar trebui în toate echipele să existe echipe multidisciplinare care tratează pacientul și să terminăm cu treaba asta că e pacientul unei specialități sau alteia sau pacientul
unui medic
sau al altui medic. Deci ar trebui să existe echipe multidisciplinare și pacientul să fie abordat din punct de vedere holistic. Holistic înseamnă că pacientul este în centrul eforturilor noastre și noi, echipa medicală care ne ocupăm de el, înțelegem toate nevoile pacientului din fața noastră și le tratăm pe toate. Deci este nevoie de o echipă. Indiferent că vorbim despre boli neoplazice, indiferent că vorbim despre boli cum sunt endometriozele, cum sunt herniile de disc, cum sunt toate bolile care provoacă frecvent durere cronică. Implicarea unui medic, preferabil anestezist, dar sunt țări în care sunt și de alte specialitate, dar implicarea unui medic anestezist care înțelege aceste noțiuni de anestezie regională și terapia durerii, eu cred că este esențială pentru a vorbi de o prevenție reală în apariția durerii cronice.
Vă mulțumim, domnule doctor Dârzu, pentru sinceritatea și deschiderea cu care ați vorbit despre acest subiect atât de complex și adesea ignorat. Vă mai așteptăm la noi în emisiune pentru că mai sunt lucruri pe care putem să le discutăm și să le clarificăm pentru telespectatorii noștri. Durerea cronică nu trebuie să fie o sentință. Avem astăzi cunoștințele, tehnologia și empatia pentru a construi tratamente personalizate, pentru a reda pacienților controlul și mai ales demnitatea. Nu toate durerile dispar, dar aproape toate pot fi gestionate. Important este să nu le minimalizăm, să nu le ignorăm și să nu renunțăm la dreptul de a trăi fără suferință. Sunt Ana Maria Zanfir. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem curând la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!